У глобальным конфликте, які мы назіраем, гульня ідзе за нешта большае, чым перамога капіталізму над камунізмам. На карту пастаўлена выжыванне чалавечага роду. Так, Хаакін Навара-Вальс, былы кіраўнік прэс-службы апостальскай сталіцы, кажа пра парушэнні рэлігійнай свабоды, якія адбываюцца ў многіх частках свету. На старонках італьянскага выдання «Ля Рэпубліка» былы прэс-сакратар Ватыкана піша пра расчараванні пасля вялікіх спадзяванняў, якія нарадзіліся ў канцы мінулага стагоддзя. Усім у той час здавалася, што хутка свабода пераможа ва ўсім свеце. Пасля паразы камунізму, аднак, пачаўся цяжкі, часам нават трагічны этап сусветнай гісторыі, якая прывяла да бягучага стану паўсюднага гвалту і адсутнасці бяспекі, піша Наварра-Вальс. Агіду аўтара павялічвае той факт, што ў Еўрасаюзе дамінуе ў сувязі з гэтым стомленасць, паколькі адсутнічае эфектыўная агульная знешняя палітыка, а Арганізацыя Аб'яднаных Нацый не адказвае сваім абавязкам патрабаваць ад дзяржаў-членаў па меншай меры паважаць чалавечую годнасць усіх грамадзян. Па словах былога кіраўніка прэс-службы апостальскай сталіцы, у гэтай сітуацыі неабходна на міжнародным узроўні стварэнне новай культуры свабоды, якая грунтуецца на ісціне аб чалавеку, а не звязана з задавальненнем уласных інтарэсаў атэістычных ці псеўдарэлігійных у сістэме дэмакратыі або дыктатуры. Кожны дзень разам з рэлігійнай свабодай кожнага чалавека вырашаецца быць ці не быць усяму чалавецтву. Піша ў завяршэнні свайго артыкула ў італьянскім выданні «Ля Рэпубліка» былы кіраўнік прэс-службы апостальскай сталіцы Хаакін Наварра-Вальс.